Náttúra og tökni trúi fjóra flöfa.
Fuglur. Byggnavur og búflýting. Byggnavur. Fuglur einasta dýr som hefur fjærar. Hann hefur høtt blá, umlað 37-40 hitastig. Nær allir fuglar hafa sterkar bringuvöddar og latta bøynagrind. Fjærar og dún eisne løtt og via nastan ontsju. Ta neyjut, tui nekvi fuglar flikva lenga loj. Fuglur veri flokkaur, allt eftir gósi hann ser út og hver hann heldur til. Til dømes, høya fuglur, vefuglur og sjófuglur. Flestu fuglar hafa trutjar tær som venda fram eftir og eina som vendur aftur eftir. Stærrar og fuglar som halda til i trøvun hafa sera lenga bæktá. Tær hafa onga fyrtjur og kunnu kreppa tannar og sita á grænun. Sjófuglur hefur hú í millum tannar, fyrtjur, og í gerir fótin góan að svimja við. Fuglur hefur ikki tenn, men nekvir hafa sterkt nef. Nastan allir fuglar, helst örnir og ransfuglar, sutja og høyra vel, men tar tevja ikki vel. Fuglur hefur ekvilega góð eiju. Falkur ser 8-20 fyrir betri enn folk. Vele gefur jaunva, og fuglurinn kan stúra við tói ta í hann flugur. Og myndin ofast, høyti af fuglunum, munnur, nef, velindi, tjós, hjarta, lífur, mægi, gögn, lungu, nýra og gott. Og í búkholni vöddar, hjarta, lungu og meldingarlói. Og að summum fuglun velindi vukka til föslugömslu. Það tjósun. Mægin tvoimun, kjærstilgötnunni og fegverni. Her fögin verið melta. Og myndi nýjast, fýtjur. Gæs og dunnur hafa fýtjur som gera at fuglurinn góð svimjar. Og myndin ofast, hálffýtjur. Tjaldur hefur hálffýtjur. Þær góðar tjá vefugli som heldur til við sjóarmálan. Fuglar hafa ýmisk nef, allt eftir hvetar auða. Nekrir eta makkar, fræ, fisk, rov, mús, eller æra fuglar. Og myndin nýjan fyrir, spekve. Spekva nef. Nefi lengt, klant og bogi að leita eftir mökkun og ærari fögi. Mosa nef. Nefi gott að skreja, búta fögina við og að halda slúmutum fyrstu. Papageika nef. Krjókutu nefsotun góður að teka við og að opa bleita fruktur. Innari partin á nefinun góður að brjóta frætjarnar við.